Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum, para ummahat, akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan petunjuknya. Kita semua dijaga Allah Ta'ala dan dijadikan kita dalam keadaan Islam dan iman. Kita syukur pada Allah diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu agama. Ingat, setiap insan pasti menginginkan kebaikan. Namun mereka kebanyakan tidak tahu kunci-kunci kebaikan itu, sehingga kebanyakan luput dan tidak mendapatkan kebaikan. Mereka mengejar dunia, dianggap itulah kebaikan. Padahal dunia bukan sumber kebaikan. Namun sumber kebaikan adalah ilmu. Makanya Allah perintahkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, waqul rabbi zidni ilma. Katakanlah, rabbi ya Rabbku, tambahilah aku ilmu. Ilmulah sumber kebaikan. Sehingga kalian para ummahat, akhwat, kalau kalian ingin mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka dulu, para sahabiat, istri-istri para sahabat, istri para anbiya war rasul, jadilah wanita-wanita yang taat. Karena sungguh antunna semua diuntungkan dan dimuliakan dengan sunnah ini. Kemuliaan yang tidak didapatkan oleh mereka wanita-wanita yang mengejar dunia dengan istilah emansipasi wanita. Padahal mereka menjadi korban. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam kesempatan yang mulia ini ingin kami menyampaikan sebuah tema berkenaan dengan wasiat yang agung dalam Al-Quran. Dari wasiat Luqmanul Hakim terhadap putranya. Kami ambil yang ini berkaitan dengan peran kalian para wanita muslimat. seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin, kalian semua akan diminta tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Warajulu ra'in fi ahli baitihi, seorang suami pemimpin di rumah tangganya, mas'ulun an ra'iyatihi, diminta tanggung jawabnya oleh Allah dari pimpinannya. Pun sebaliknya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, wanita pemimpin di rumah suami, bukan rumah tangga tapi rumah suami, dia akan diminta tanggung jawab oleh Allah dari apa yang dipimpin. Jadi wanita tanggung jawab terhadap rumah suami dan apa yang ada di dalamnya, hartanya, anak-anaknya, rumahnya, dan kehormatan dirinya sendiri. Sehingga Allah katakan pujian bagi wanita yang mampu menunaikan amanah ini. Fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Allah sampaikan dalam surat An-Nisa, adapun wanita-wanita yang salihat adalah dialah wanita-wanita yang qanitat, yang selalu taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada suaminya. Hafizat, ia selalu menjaga, memelihara auratnya, kesucian dirinya, dan juga menjaga, memelihara harta dan anak-anak suaminya seperti Allah telah memeliharanya. Karenanya ikhwati fillah barakallahu fikum, kita sadar yang namanya pimpinan pasti harus mempunyai ilmu supaya dia bisa apa? Menjalankan kewajibannya, mengerti tugas-tugasnya, dan ia mampu menyelesaikannya. Seperti itu kalian para ummahat, para akhwat, wajib kalian untuk tahu apa peran kalian di rumah. Kalian bukan sekedar tukang masak yang menyiapkan hidangan makanan untuk suami dan anak-anak. Kalian bukan pemuas nafsu yang hanya sekedar melayani suami ketika membutuhkanmu. Kalian bukan pembantu yang hanya tugasnya menyapu rumahmu. Tapi kalian para ummahat punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Sama dengan laki-laki, Allah janji untukmu surga seperti Allah janji bagi laki-laki surga. Tentunya ada syarat, tentunya ada ketentuannya. Kalau Anda mampu melaksanakannya, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyumam ra'atin idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah aw qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun, siapapun dia, tidak mesti orang Arab ya, karena siapapun dia, dimanapun dia, kalau dia telah mendirikan sholat lima waktunya, dia telah menjalankan ibadah puasa Ramadannya, ini sebagai lambang bukti ketaatan dia kepada Allah. Ia menjaga sholat lima waktunya, menegakkan, yang dimaksud menegakkan sholat, rukun-rukunnya dia penuhi, sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi, memperhatikan waktunya, dan juga wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Bukan sekedar yang penting sholat, kadang akhir waktu, kadang malah enggak sholat, ini belum menjaga sholat. Perhatikan para akhwan. Kemudian kalau engkau menjaga kehormatan dirimu, kesucianmu, kemaluanmu hanya diperuntukkan untuk suamimu, dirimu, dan engkau taat kepada suamimu dengan sebab empat perkara inilah, Rasulullah SAW mengatakan, qila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana engkau menghendaki. Luar biasa. Bagi kaum wanita, Allah memberikan jaminan surga ketika ia mampu mengemban amanah. Maka ingat firman Allah dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Engkau wahai wanita, tinggallah engkau selalu di rumah-rumahmu, rumah suamimu, dan jangan engkau keluar bersolek, berdandan seperti halnya wanita jahiliyah. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah, engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat. Wa atinallahu wa atinar rasul, engkau taatlah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah khusus untuk kalian para wanita. Jadi kalian di rumah bukan sekedar pembantu yang hanya tugasnya menyapu, membersihkan rumah suamimu, atau koki, tukang masak, atau tukang asuh anak. Bukan sekedar itu. Ingat, seluruh tugasmu itu mulia kalau engkau niatkan ibadah karena Allah Ta'ala. Karena engkau lakukan semua itu dalam rangka taat pada suamimu, untuk mencapai ridho-Nya. Dan subhanallah, bila wanita meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridho padanya, maka surga untuknya. Ini yang harus kalian cari kesempatan besar. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, kami akan mengambil salah satu sisi peran antum di rumah. Tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Yaitu wanita di rumah sebagai guru bagi anak-anaknya, guru bagi anak suaminya. Tentunya seorang guru harus ngerti ilmu apa yang diajarkan, dari mana mulainya, apa yang diprioritaskan. Ya, ini mestinya harus tahu kalian. Jangan sampai tidak tahu sehingga di rumah anak ya sama ibunya, tapi anak tidak mendapatkan ilmu, hanya bermain-main sama ibunya, ya, hanya bercanda dan ibunya, tidak ada ilmu yang didapatkannya. Jangan. Maka kami nukilkan satu wasiat yang agung dalam Al-Quran berkenaan dengan wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, yang ini minimalnya dengan nasihat atau dengan wasiat ini, para ummahat, para ahwat mengerti dari mana kiranya memulai pendidikan anak-anaknya. Ilmu apa yang diutamakan? Ilmu apa yang didahulukan? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Karena dalam pendidikan, kita harus tadarruj, bertahap, berjenjang. Ya? Ibda bil aham fal aham. Mulai dari yang terpenting, kemudian yang penting. Nah, yang terpenting untuk antunna, ajarkan pada putra-putri antunna, anak-anak suami kalian, itu apa? Dimulai dari mana? Naam, kita akan lihat. Allah katakan dalam firman-Nya, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingat ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dia menasihati putranya. Luqman di sini adalah Luqmanul Hakim, seorang hamba Allah yang saleh. Dia memberikan satu wasiat yang sangat besar manfaatnya, sangat tinggi nilainya, dan sangat bijak kandungannya. Begitu luas hikmahnya. Karena memang Allah berikan kepadanya ilmu, sehingga dengan ilmunya ia memberikan wasiat yang sangat agung ini. Di antara wasiat beliau yang pertama, Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau persekutukan Allah. Sungguh menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin kaum muslimin, saya ulangi, para ummahat, para akhwat, disebutkan dalam surat Luqman ayat 13 ini, wasiat Luqmanul Hakim pada putranya yang pertama adalah wasiat agar jangan sampai melakukan perbuatan syirik dalam ibadah kepada Allah. Karena sungguh kesyirikan adalah kedzaliman yang besar, sebab kedzaliman ini menyangkut hak Allah. Kalau kedzaliman menyangkut hak anak Adam, itu juga besar. Harus kita tunaikan. Harus kita minta maaf atau halal padanya. Karena tidak boleh kita mendzalimi sesama kita. Apalagi kedzaliman kepada Allah pencipta kita. Ya, tentunya ini adalah kedzaliman yang paling besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyudzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan, sedangkan kau tahu Allah yang menciptakanmu. Engkau tahu Allah yang menciptakanmu, tapi engkau ibadah kepada yang lain. Engkau tahu Allah yang bisa mengabulkan doamu, engkau minta kepada yang lain. Ya? Ini dosa besar kesyirikan. Makanya para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah, bentengi putra putri kita dari akidah yang merupakan ya kesyirikan atau yang mengandung kesyirikan padanya. Keyakinan-keyakinan yang mengandung unsur kesyirikan padanya. Terutama yang datang dari moyang-moyangnya. Orang tua-tuanya yang kadang masih mewarisi tradisi. Bukan syariat yang diikuti, tapi adat yang diikuti. Tinjau, kalau adat-adat itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada unsur kesyirikan, tidak mengapa. Kayak adat pakaian, kalau pakaiannya itu tidak menantang syariat, sesuai syariat, tidak mengapa diikuti. Tapi kalau menyangkut akidah, hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik, atau anak-anak kita diajar syirik. Kalau sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik, ini akibatnya. Kata Allah Ta'ala, dalam Al-Quran Allah sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai engkau wahai Nabi melakukan perbuatan syirik, akan hapus seluruh amalmu, dan kau di akhirat masuk orang-orang rugi. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya mengampuni dosa selain daripada syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Tekankan pada anak-anak kita bahaya syirik ini agar mereka hindari. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, para ummahat khususnya, kalau Anda melihat api yang menyala, anakmu mau lari ke api, mendekat ke api, sebagai ibu yang punya kasih sayang kepada anak, akan membiarkan anak masuk ke dalam api, terpleset, terjerumus dalam api, atau akan ditarik supaya selamat? Apa jawabnya? Pasti akan ditarik. Atau engkau melihat anakmu lari ke pinggir jalan raya yang mobil banyak lewat, pasti engkau akan lari kejar dia, tahan jangan sampai nyebrang lalu tabrak mobil. Betul? Nah itu ikhwah, barakallahu fikum, para ummahat. Tapi mengapa ketika anak-anak kita berbuat syirik atau berbuat dosa, maksiat kepada Allah, kadang orang tua malah mendukung. Gak apa-apa nak, masuk neraka. Seakan-akan seperti itu. Hati-hati. Ya. Dan ingat balasan, kalau sampai kita bisa menyelamatkan diri dan anak-anak kita bersih dari kesyirikan, ini jaminan Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-An'am ayat yang ke 182. Nah, ayat yang ke 82. Allah Ta'ala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wahum muhtadun. Allah katakan, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur imannya dengan kezaliman, maka yang seperti inilah dia dijamin Allah selamat, aman dari azab neraka. Dia dijamin petunjuk untuk sampai di surga, asalkan iman dan tidak campur dengan kezaliman. Ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika 'alal muslimin, sesak dada muslimin, terasa sempit, sehingga para sahabat ketika itu seperti Abu Bakar pingsan, seakan-akan tak sanggup lagi. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita tidak melakukan kezaliman? Lalu kalau begitu bagaimana kita selamat? Beliau mengatakan, alam tasma qaulul luqmanu libnihi, apakah engkau belum mendengar firman Allah tentang ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kau melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Sungguh kesyirikan itu adalah dosa yang besar, kedzaliman yang besar. Itu ayat menafsirkan ayat. Dan kita sebagai orang tua, ayah maupun ibu, harus tegas. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, saya ulangi, bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya, apalagi kepada keluarganya, sampai pada putra beliau sendiri, Kan'an. Beliau terus membujuk. Beliau membujuk putranya untuk naik kapal bersamanya. Kata Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan jangan kau bergabung dengan mereka, orang-orang kafir. Ini peringatan Nabi Nuh sebagai ayah kepada anaknya. Upaya untuk menyelamatkan dia dari kesyirikan, dari kekufuran, terus sampai akhir ya kehidupan. Sampai titik darah terakhir istilahnya. Karena apa hadirin, para umahat yang dimuliakan Allah, kesyirikan ini adalah dosa yang tidak diampuni. Satu sisi. Sisi lain, dengan kesyirikan seluruh kebaikan kita hapus. Tiada nilainya. Sehingga ketika orang meninggal dunia dalam keadaan syirik atau kafir, di akhirat la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tidak lagi timbang mereka amalnya. Langsung giring ke neraka. Wala'iyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan wasiat Luqmanul Hakim ini. Begitu Rasulullah SAW tegas. Sampai beliau ketika sakaratul maut, sudah di detik-detik akhir kematian beliau, wafatnya beliau, saking beratnya sakaratul maut, beliau pingsan. Siuman lagi. Kemudian beliau pingsan lagi. Siuman lagi. Sadar lagi. Dan ketika sadar beliau mengingatkan. Ya. La tattakhidhu kubri qabri masjidah. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat ibadah atau masjid. Dan beliau mengatakan, la'anallahu al-yahud. Allah melakni mereka, orang-orang Yahudi atau orang-orang ahli kitab sebelumnya. Ya, yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau mengingatkan, jangan-jangan kau jadikan kuburku tempat engkau ibadah, yang kau sembah, jangan. Sampai titik akhir kehidupan beliau, masih menyempatkan ketika sadar, ingatkan umat ini, jangan kau berbuat syirik, menjadikan kuburku sebagai tempat ibadah, jangan. Artinya jangan disembah. Maka ihwafillah barakallahu fikum, hendaknya kita, orang tua, kepada anak-anak kita, keluarga kita, tekankan, wasiatkan, kalau sewaktu-waktu kita meninggal dunia, ingat, jangan lakukan ini, ini, ini. Ini syirik, ini syirik, ini syirik, enggak boleh. Berkenaan dengan hari kematian, atau berkenaan dengan hari hari yang lainnya. Sungguh kita ini ketika kita dapatkan tradisi yang ada di negeri kita umumnya, anak-anak itu kita semua ini sudah diajari syirik dari awal lahir dan ketika mati. Coba lihat, ketika awal lahir, kita lahir, bayi sudah keluar, kemudian plasenta itu dipisah dari bayinya. Setelah dipisahkan, bayinya dimandiin bersih, plasentanya dicuci bersih, dimasukkan tempat yang bersih, ditaruh depan rumah, ditimbun dengan baik, dikasih lampu. Di sini ya enggak? Gitu mbak? Oh, tujuannya apa kira-kira? Enggak tahu. Itu ada tujuan tertentu, tentunya kesirikan, keyakinan-keyakinan tertentu. Katanya ini saudara tua. Hadirin, padahal secara medis kita sudah terima ini plasenta. Ketika di perut bayi, dari situ Allah mentransfer makanan bagi bayi. Oksigennya, airnya, makanannya. Enggak lewat mulut, enggak lewat hidung, tapi dia dari itu sudah mencukupi semuanya. Maka ketika telah lahir bayi, enggak mungkin sampai gede kayak kita ini plasenta masih ngandul-gandul di perutnya. Enggak pantas. Potong, buang. Enggak ada kaitannya sama sekali. Kalau kita ragu, kata orang tua begini-begini, itulah makanya ngaji. Supaya tahu. Tahu apa? Kalau bayi lahir, biar tidak diganggu syaitan, biar tidak diganggu sihir, biar tidak diganggu orang-orang yang dengki, mata jahat. Kata Nabi SAW, engkau doakan bayi yang baru lahir. U'idzuka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah min kulli ainin lamah. Ku mohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan dan gangguannya dan binatang buas serta kejahatannya dan dari mata-mata jahat dan sihir-sihir. Ini kita minta perlindungan kepada Allah agar anak kita selamat dari gangguan syaitan, selamat dari ancaman binatang buas, selamat dari mata-mata yang dengki, yang jahat, selamat dari sihir-sihir yang jahat. Nah hadirin, ini bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ya syirik. Baru lahir syirik, nanti mati juga diajar juga berbuat syirik. Ngeri kita. Udah mati masih diajarkan kesyirikan. Didatangi kuburannya, diziarahi kuburannya, dimintai. Orang tua sudah mati kok datang ke kubur orang tuanya bilang, ya kepada orang tuanya nggak bisa. Yang ada mewajib Allah wajibkan kita. Dibimbing kita mendoakan mereka. Bukan meminta pada mereka. Yang kedua, wasiat beliau. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah katakan, dan kami telah wasiat kepada seluruh manusia supayanya berbuat baik pada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya selama sekian lamanya dalam keadaan lemah, bertambah lemah karena seiring dengan tambahnya usia kehamilan wanita semakin berat sehingga makin lemah fisiknya, ya, kemudian menyusuinya dan menyapihnya setelah 2 tahun. Ini jasa ibu yang Allah ingatkan kepada kita anak-anak. Ingat, tanpa jasa ibu bisa jadi kita sudah tiada. Biiznillah kita dijaga dengan izin Allah Ta'ala melalui ibu kita. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, begitu besarnya jasa mereka, jangan sampai kita lupakan. Sehingga kata Rasulullah SAW, la yajiwalun walida, tidak akan mungkin seorang anak bisa membalas budi baik orang tuanya. Tidak akan mungkin. Walaupun dia apa berusaha. Kecuali kalau dia dapatkan orang tuanya sebagai budak, lalu ia beli, ia merdekakan. Itu pun belum sama dengan jasa orang tua. Ibu terutama yang melahirkan. Naam, ya fil barakallahu fikum. Allah wasiatkan wasiat ini setelah menyebutkan hak Allah, yaitu untuk kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian Allah sertakan berikutnya hak orang tua, agar kita berbakti kepadanya dan jangan durhaka. Kalau kepada Allah, agar kita menyembah kepadanya dengan benar, jangan melakukan kesyirikan. Kalau orang tua, agar kita berbakti padanya, jangan melakukan kedurhakaan. Ikhwani fillah a'azzakum wa iyyakum. Allah sebutkan yang seperti ini karena apa? Agungnya hak orang tua, terutama ibu yang mengandung anaknya dalam keadaan susah payah. Ya, sedangkan bapak yang menanggung nafkahnya. Sehingga bapak ibu harus dimuliakan dan dihormatinya. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, Allah menyebutkan anishkur li wali walidaik. Itu kau lakukan sebagai bentuk engkau syukur kepada Allah, dan juga engkau harus syukur pada kedua orang tuamu. Dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada beberapa ayat yang dua, di dalamnya ada dua kalimat yang selalu beriringan. Seperti apa? Aqimish shalah wa atuz zakah. U'budullah wala tusriku bi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Atau yang ini, anishkurli wali walidaik. Ya. Yaitu yang pertama, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Orang yang mendirikan sholat namun dia ingkar zakat, tidak bisa. Sholatnya tidak diterima. Begitupun orang yang dia syukurnya kepada Allah pintar, tapi tidak bisa syukur pada kedua orang tuanya, tidak bisa berbakti pada orang tuanya, tidak diterima. Sehingga ia pun bersyukur, berbuat baik pada orang tuanya. Dan ya fila barakallahu fikum, bahagialah anak yang mendapatkan surga dengan ridho orang tuanya, karena bakti dia pada orang tuanya. Dan beliau mengatakan, rahima anfumri'in, celaka, celaka. Siapa dia? Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup, baik salah satunya atau dua-duanya, ia tidak bisa mendapatkan surga Allah dengan ridhonya. Celaka dia. Ini ancaman yang ngeri. Dan Allah sebutkan secara khusus, kenapa ibu? Kadang, di samping ibu adalah memang yang berjasa besar kepada kita, menjadi sebab lahir kita, juga sering kalinya anak lebih berani kemana? Ibu atau bapak? Dari kecil kita sudah lihat, anak cenderung lebih berani kepada ibu daripada kepada bapak. Karena ibu orangnya lembut, santun, sayang kepada anak. Sehingga apa yang anak minta, ibu selalu berusaha memenuhinya. Nah ini akhirnya dimanfaatkan oleh anak. Apa-apa ibu, apa-apa ibu. Sampai kadang-kadang uminya bilang, itu sama abi coba minta. Karena saking jengkelnya. Apa-apa umi, apa-apa umi. Ya. Nah ini maka kita ingat. Rasulullah SAW telah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah ayyun nasi. Ya. Ahaku bi khairi suhbati ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik, aku perlakukan dengan baik? Beliau mengatakan, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Sampai tiga kali. Baru ketika ditanya yang keempatnya, siapa lagi ya Rasulullah? Abaka, bapakmu. Jangan tersinggung, lu kok bapak nomor empat? Ini menekankan pada anak supaya lebih kepada ibu dalam menghormati, dalam berbakti, dalam berbuat baik. Sampai-sampai seorang suami setelah nikah, jangan sampai ibu dinomorduakan daripada istrinya. Tetap ibu nomor satu dan istrimu berikutnya. Adapun wanita, karena telah diambil haknya dari orang tuanya dengan menikah itu, dengan amanah berat padanya, wanita maka yang utama suaminya, baru orang tuanya. Itu wanita setelah menikah. Naam, ya fillah barakallahu fikum. Kita lanjut dulu. Yang ketiga, wasiat yang berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Di ayat yang ke-15 surat Luqman, Allah sebutkan, jika memang atau jika terjadi orang tuamu mengajakmu, memaksamu untuk menyekutukanku, kata Allah, supaya engkau mengikuti agamanya, kepercayaannya, yang engkau tiada ilmu padanya, jangan kau taati. Walaupun dalam satu sisi kita diperintahkan berbakti, taat pada orang tua, tapi ingat, kalau dia mengajakmu untuk perkara dosa, maksiat pada Allah, apalagi syirik, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah tetap. Walaupun engkau tidak mengikuti ajakan dia untuk syirik, pergaulilah dia dengan baik di dunia. Wattabi sabila man anaba ilayya, kau ikuti jalan orang-orang yang kembali bertaubat selalu padaku, kata Allah. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kalian kepadaku semua akan dikembalikan. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kalian akan diberitakan, akan ditunjukkan kepada kalian semua apa yang kalian lakukan selama di dunia. Hadirin, ummahat, akhwat yang dimuliakan Allah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau, ya, ay an hirsan alayka kulal hirsi, kalau orang tuamu berambisi dan semangat memaksamu untuk engkau mengikuti agama dia, aliran dia, kepercayaan dia yang itu adalah syirik, ya, fala tuqbal minhuma, jangan diterima dari keduanya ini ajakan, jangan diterima ajakan itu, jangan diterima. Namun walaupun engkau tidak nerima, bukan berarti apa, engkau tidak boleh berbakti padanya. La yamna dzalik min an tusahibuhuma, tausinam, itu tidak menghalangimu engkau untuk berbuat baik pada keduanya. Di dunia ma'rufa, di dunia dengan cara yang ma'ruf. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika dia telah masuk Islam, ibunya masih Nasrani. Tapi Abu Hurairah tidak mengikuti agama ibunya, tetap dia ikuti ajaran Nabi SAW. Dia berusaha selalu berbakti pada ibunya dengan sebaik mungkin, dan menawarkan Islam kepada ibunya semampunya. Sampai sekian lama ibunya tetap tidak mau masuk Islam. Sampai akhirnya dia kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku agar dapat petunjuk. Begitu beliau doakan ibunya, tidak lama kemudian ibunya masuk Islam. Abu Hurairah luar biasa senangnya, dan saking senangnya, ia sangat-sangat berbakti pada ibunya. Ya, sangat-sangat dia berbakti pada ibunya. Selalu mengutamakan ibunya. Dia tidak tidur sebelum ibunya tidur, dia jaga dulu ibunya. Dia tidak makan sebelum ibunya makan, biar ibunya kenyang dulu baru dia. Ya. Dia selalu memperbaiki hubungan dengan ibunya. Ini contoh Abu Hurairah, sebelum ibunya Islam begitu baik, setelah Islam lebih baik. Ya, ini contoh kita pun demikian. Kepada orang tua wajib tetap kita berbuat baik. Namun kalau mereka mengajak kita syirik, mengajak kepada agamanya, jangan diterima. Karena apa kata Rasulullah SAW? La ta'ata li ahadin fi maksiatillah. Tidak boleh ta'at, ya, kepada seorang pun dalam maksiat kepada Allah. Innama ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan kepada seseorang boleh, tapi dalam perkara yang ma'ruf. Seperti istri ta'at suami wajib dalam hal yang ma'ruf. Seorang anak wajib ta'at pada orang tuanya dalam hal yang ma'ruf. seorang rakyat, penduduk wajib taat pada pimpinan atau rakyat pada penguasanya, wajib taat dalam hal yang ma'ruf. Seperti itu. Ini hadis Imam Bukhari Muslim. Naam ya fila barakallahu fikum. Yang keempat, firman Allah Ta'ala menyebutkan, ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi, ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jikalah ada perbuatan jelekmu, walaupun sebesar biji sawi tersimpan di dalam bumi atau terselip di langit atau terkubur di bumi dalam tanah, semua itu pasti Allah akan mendatangkannya. Semua pasti Allah akan menunjukkannya kepadamu. Karena sungguh Allah Ta'ala latifun khabir. Allah Ta'ala latif, khabir, maha tahu, maha mengetahui, ahli dalam pengetahuan, Allah tahu semuanya. Tidak mungkin tersembunyi. Sehingga kata Allah dalam surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Bagi Allah semua yang di langit, milik Allah semua yang di bumi. Dan ingat kata Allah, walaupun engkau sembunyikan atau kau tampakkan apa yang ada di hatimu, pasti Allah akan menghisap semuanya. Allah akan memperhitungkannya semuanya. Dan tidak akan Allah zalim sedikitpun kepada hambanya. Lihat ya barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, innal madzlamah awil khati'ah, sungguh kezoliman ataupun perbuatan dosa, lau kanat misqala habbati khardalin, walaupun kecil seperti biji sawi. Ya, para ummahat tentunya sudah tahu sayur sawi, tapi bijinya pernah lihat belum? Ya, jangan sampai belum pernah lihat bijinya. Kecil kayak selasih, lebih kecil lagi. Ya, kalau sekecil itu terselip di bumi atau tersimpan di langit, kau sembunyikan di mana? Allah tahu. Tidak akan luput. Sehingga nanti di hari kiamat, ketika orang-orang yang berdosa ditunjukkan kitab amal mereka, mereka mengatakan, ya laitana, duhai celaka kami. Ya, mali hadal kitab. Kenapa kitab catatan amal ini lengkap? La yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Tidak terlewat sedikit pun yang kecil, yang besar, dosaku semua ada. Ya? Nampak. Dia enggak bisa ngelak. Perhatikan para ummahat, tanamkan ini kepada anak-anak. Begitu pula tanamkan berbakti pada orang tua, pada anak-anak. Jangan lupa, kalau kita ingin anak-anak kita berbakti pada kita sebagai orang tua, maka langkah yang pertama, tunjukkan baktinya kita pada orang tua kita di depan anak-anak. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menyayangi, bagaimana merawat, bagaimana kita ya berbuat baik kepadanya. Tunjukkan, karena apa? Kata Rasulullah SAW, birru abaka tabirru abnak. Engkau sekarang berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya nanti anakmu akan berbakti padamu. Ini sunnatullah. Kalau kita sebagai ayah, ibu, abi, umi dari anak-anak, kita kepada orang tua berani berbuat durhaka, maka tinggal tunggu. Kapan waktu pasti engkau akan dapatkan sama sakit hatimu karena perilaku anakmu waliyadzubillah durhaka padamu. Jangan terjadi. Jangan kau lakukan. Apalagi suami, hati-hati. Dan engkau wanita sebagai istri, jangan melanggar hak ibu mertuamu. Ketika suamimu ingin berbuat baik kepada ibu kandungnya, yang memang itu nomor satu untuknya berbuat baik padanya, jangan engkau istri cemberut. Seakan-akan engkau tidak ridho kalau suamimu transfer uang ke ibunya. Engkau tidak suka kalau suamimu sering ngajak datang ke rumah ibunya. Atau kau benci dengan ibu mertuamu. Wal'iyadzubillah. Jangan, jangan, jangan terjadi ini. Karena apa? Sikap jelekmu itu menghalangi suamimu berbuat baik pada ibunya. Akan berbuntut jelek nanti balasannya. Anak-anakmu jangan salahkan dia kalau berbuat jelek padamu. Ingat para ummahat, ajar anak-anak kita berbakti pada orang tua dengan sikap kita. Dan anda wanita akhwat, jangan pilih kasih kalau pada ibumu, keluargamu, engkau masya Allah over, royal. Tapi giliran suamimu ingin memberi pada keluarganya, engkau cemberut. Seakan-akan itu harta kau punya, padahal engkau dikasih suamimu. Yang diberikan suamimu pada ibunya, milik dia. Kalaupun dia memberikan seluruh gajinya kepada orang tuanya, tanpa izin padamu, tidak dosa. Kalau dia masih sanggup mencukupinya dengan yang lain. Namun kan tidak demikian. Sehingga perhatikan para ummahat, jangan anda menjadi penghalang kebaikan. Sehingga anda akan terhalang dari kebaikan. Beri kesempatan suamimu berbakti pada orang tuanya. Engkau yang akan dapatkan hasilnya. Anak-anakmu semenurut dan berbaik padamu. Rubah sikap jelekmu selama ini pada sikap orang tua atau mertuamu. Minta maaf pada suamimu kalau pernah melakukan yang seperti ini. Ya. Karena ikhwa barakallahu fikum, hal ini adalah penting untuk anak-anak kita nanti supaya bisa berbakti pada kita. Dan ingat, perbuatan sekecil apapun dosa yang dilakukan kita dan anak-anak kita, dan ini harus diingatkan pada anak-anak supaya dia tidak merasa aman dalam melakukan kesalahan. Walaupun kecil nak dosamu, kesalahanmu, Allah tahu. Allah akan tampakkan. Lihat hadis berikut ini. Dari hadis Al-A'mas, dari Khaisama, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah wa laisa bainahu bainahu turjuman. Beliau bersabda, tidak seorang pun di antara kalian pastilah nanti dari kiamat akan diajak bicara oleh Allah Rabbnya. Dan tidak adalah antara dia dengan Allah penterjemah, perantara. Dan di hari itu, fayangzuru aymana minhu, dia akan melihat ke sebelah kanannya. Fala yara syai'an ila syai'an qaddamahu, dia tidak melihat di sebelah kanannya kecuali kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Suma yangzuru asyama minhu, kemudian dia lihat ke sebelah kirinya. Fala yara syai'an ila syai'an qaddamahu, dia tidak melihat sesuatu kecuali kejelekan yang pernah ia lakukan sebelumnya di dunianya. Suma yangzuru tilqa'a wajhihi, kemudian dia lihat ke depannya. Ternyata fatastaqbiluhun nar, neraka sudah di muka-muka dia. Api neraka, bayangan api neraka sudah depannya. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum ayyaqiya wajjahu harran nar walabishiki tamratin fal yaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu menyelamatkan wajahnya dari api neraka walau hanya sedekah sebiji kurma atau setengahnya, lakukanlah. Lihat para ummahat, dalam hadis di mana Nabi SAW pernah setelah selesai khutbah Id, beliau turun mendekati kaum wanita, menyampaikan nasihat kepada kaum wanita. Ya ma'saron nisa tasodakna, wahai para wanita, bersodakohlah kalian. Ini ra'aitukunna aksar min ahlin nar, karena aku lihat kalianlah penduduk neraka yang paling banyak. Itu wanita. Seorang wanita bangkit. Kenapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, anna kunna takfurna, karena kalian banyak kufur. Apakah kufur kepada Allah? Beliau katakan, kalian banyak kufur kepada suami. Kalau suamimu telah berbuat baik banyak kepadamu, satu ketika dia berbuat sesuatu yang kau enggak suka, langsung kau ungkit kesalahannya dan seakan-akan hilang kebaikannya. Ini bentuk kekufuranmu yang menyebabkanmu masuk neraka. Waspadalah ya ummahat, ya akhwat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perhatikan ini. Dan banyak terjadi pada wanita-wanita muslimat. Kalau dia dan suamimu atau kalau suaminya memberikan apa-apa kepada keluarga dirinya, keluarga istri maksudnya, keluarganya, dia senang. Tapi giliran dia lihat suaminya memberi sesuatu kepada keluarga suaminya, kepada ibunya, ibu kandung suaminya maksudnya, dia mulai cemberut. Ini adalah perbuatan tidak benar. Karena suamimu milik orang tuanya. Engkau milik suamimu. Jangan engkau menjadi penghalang kebaikan dia pada orang tuanya. Kau harus dukung. Dan ini tidak merugikanmu tentunya, karena nantilah anakmu juga akan berbakti padamu. Namun kalau engkau menghalanginya, jangan sesal diri kalau anakmu nanti menghalangi berbuat baik padamu, terhalang dirimu dari kebaikan. Tekankan kepada anak-anak contoh baik dalam berbuat baik pada orang tua. Ya? Tunjukkan kepada mereka, kalau datang pada neneknya, kakeknya, saudara, ya, datangi dengan baik, ajar mereka bagaimana adab-adabnya. Kemudian ihwati fillah barakallahu fikum, waktu tak terasa sudah hampir habis. Yang kelima, beliau bacakan firman Allah Ta'ala, ya, beliau sampaikan dalam firman Allah, wasiat Luqman yang kelima, ya bunayya aqimis salat, hei anakku, dirikan sholat. Artinya mendirikan sholat, adha bi arkaniya wa wajibati wa bi khusyu. Tunaikan sholat dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dengan khusyu. Ini ajari anak sholat. Uminya di rumah, karena suami sibuk di pekerjaannya, maka umi harus telaten. Doa-doa sholat, tata cara sholat dan yang berkenaan dengannya. Wudunya diajari, diperhatikan. Sholatnya, pakaiannya diperhatikan. Karena kita disuruh mendidik anak. Bahkan kata Allah Ta'ala, ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir. Perintah anak-anakmu, keluargamu sholat dan engkau bersabarlah. Ketika kita memerintahkan anak-anak kita sholat, kita sabar membimbingnya, sabar ya mengawasinya, sabar mendidiknya. Itu harus. Dimulai kapan? Umur 7 tahun. Tekankan anak-anak kita sholat. Jangan sampai meninggalkan. Terus yang keenam, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkan anakmu supaya berbuat yang baik, cegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dalam ini kami bacakan sebuah hadis dari Amr bin Suhaib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, murru auladakum bis salati wa hum abna sab'i sinin wadribuhum ya wahum abna asrin. Kalian perintahkan anak-anak kalian sholat sejak dia umur 7 tahun. Tekankan sudah. Dan pukul mereka kalau lalai sholatnya, tidak benar sholatnya, ketika sudah umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, tempat tidur mereka pisahkan. Pisahkan tempat tidur mereka. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Pertama, hendaknya sebagai orang tua kita bisa ya selalu berusaha memerintahkan anak-anak kita untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Sholat dan yang lainnya dari amalan yang ma'ruf. Yang kedua, hendaknya kita orang tua selalu melarang mereka dari yang mungkar. Dan berikutnya yang ketiga, diperbolehkan bagi orang tua untuk memberikan ya, untuk memberikan kepada anak hukuman ketika dia melakukan pelanggaran syariat, sholatnya enggak benar dan yang lainnya umpamanya. Boleh orang tua memberikan hukuman kepada anak, namun ingat, orang tua harus mengerti terkait dengan hukuman yang diberikan kepada anak. Jangan sampai kelewat memukulnya, sembarang memukulnya, sehingga menjadikan cacat anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Terus, orang tua, di samping dia boleh memberikan hukuman, juga mestinya diiringi. Ketika anak belajar prestasi ada, atau untuk memacu prestasinya anak, orang tua boleh memberi motivasi dengan hadiah, pujian. Ketika anak-anak bisa melakukan perkara yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar, jangan dibiarkan. Ketika anak-anak selesai tes, sayangi mereka. Walaupun bukan ranking 1, tetap sayangi mereka. Karena ranking bukan tujuannya. Tapi tujuannya lebih pintar. Puji nak, kamu belajar kayak gitu, kemarin main-main saja sudah bisa dapat nilai begini. Maunya Umi kamu lebih pintar lagi. Besok untuk semester 2 ini kamu harus rajin lebih dari yang kemarin. Supaya kamu nilainya lebih bagus, kau lebih pintar. Ya, nanti Allah sayang karena Umi juga sayang. Itu, beri pujian, motivasi pada anak. Dan hendaknya orang tua, yang keenam, berusaha untuk mendekatkan ya perkara yang menjadi sebab-sebab ya keberhasilan tarbiyah anak. Entah itu doa, upaya-upaya yang kita upayakan. Jangan lupa doakan anak-anak dengan doa yang baik-baik. Nah, kemudian ikhwani fillah barakallahu fikum. Ikhwati fillah, para ummahat, para akhwat. Wasiat yang ketujuh, wasbir ala ma asobak. Dan bersabarlah engkau atas musibah yang menimpamu. Karena orang yang menyuruh pada perkara yang ma'ruf, mencegah perkara yang mungkar, akan mendapat ya tantangan. Maka diperintahkan sabarlah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas penganiayaan mereka, itu afdol minal ladzi la yukhalitun nas, lebih utama dari orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, wa la yasbir ala adahum, dan tidak sabar dengan penganiayaan mereka. Dan ingat, sabar ini memang berat, sehingga Allah katakan, inna dhalika min azmil umur, sungguh. Engkau bersabar dalam perkara kebaikan, menyuruh pada kebaikan, mencegah kemungkaran, ini adalah perkara yang dianjurkan. Yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian yang ke-8, walatu sa'ir khaddakalin nas, ini adab. Masih berkaitan dengan adab-adab yang baik. Jangan engkau palingkan wajahmu, pipimu, dari manusia. Kata Imam Ibnu Katsir taala, la tu'rid biwajhika 'anil nas. Jangan kau berpaling dari manusia wajahmu ketika engkau bicara dengan mereka atau ketika engkau diajak bicara mereka. Jangan palingkan. Ini namanya tidak menghormati orang yang mengajak bicara. Dan yang seperti ini tanda kesombongan. Kalau engkau dinasihati, tunduk. Kalau engkau diajak bicara, lihat orang yang ngajak bicara. Ya, sebagai bentuk penghormatan. Dan tunjukkan wajahmu, senyummu, ceria wajahmu. Karena apa ya barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu di wajahmu itu sedekah. Senyum yang nampak di wajahmu pada saudaramu itu bagimu nilainya sedekah. Subhanallah wa barakallahu fikum. Penting buat kita ngajari anak. Kalau ketemu orang bagaimana? Jangan buang muka, sembunyi di balai baju umminya. Tunjuk, nah ini saudara Umi, ini teman Umi. Atau abinya ketika anaknya pemalu, penakut, pengecut. Tunjuk, nak, jangan malu, ini Ami, ini Fulan. Tunjukkan, kenalkan. Biasakan. Jangan Afan Ah atau Afan Um. Anak saya ini memang pemalu. Ini enggak benar dibiarin terus begitu. Tunjukkan, nak, jangan malu, nak. Ini Umahat ini Umu ini. Tunjukkan kepada anak-anak kita. Diperkenalkan untuk apa? Dan diajari bagaimana bicara dengan orang. Dengan senyuman, dengan tegur sapa yang baik. Ajarkan. Sayang waktunya pendek ikhwah. Yang kesembilan kita lanjut. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Huyala mutakabbira. Congkak, sombong. Anida. Dan engkau menjadi orang yang gampang nentang. Jangan. La taf'al dalik. Jangan kau lakukan itu sebab dengan lakukan itu ya bughadakallah, Allah murka kepadamu. Allah tidak suka. Dalam Al-Qur'an Allah katakan di ayat berikutnya innallaha la yuhibbu kullamukhtalin fakhur, sungguh Allah tidak cinta, Allah enggak suka setiap orang yang congkak, sombong. Ya. Allah tidak suka orang yang sombong, ujub, bangga diri. Fakhur, dia merasa lebih dari yang lainnya sehingga meremehkan yang lain. Tidak boleh. Jangan-jangan. Ya. Jangan. Dan ini orang tua harus ajarkan kepada anak-anak. Kalau dalam bergaul jangan sampai anak kita selalunya dipuji, disanjung dan diangkat. Ya. Seakan-akan terbaik dari yang lainnya. Jangan. Biarkan dia berlaku tawadu. Ajarkan dia. Dan yang ke-10, waqsid fi masyik. Waqsid fi masyik. Sederhanakan langkahmu dalam berjalan. Ai amshi masyan muqtasidan. Berjalan dengan sederhana. Tidak kelemak-kelemak, kelemer-kelemer, artinya tidak lembek, jalan kok kayak orang enggak makan sebulan. Lemes kayaknya. Jangan pula kayak orang lari buru-buru. Biasa, sederhanalah dalam berjalan. Ya, tengah-tengah. Sebab apa ikhwah? Orang sombong berjalannya beda dengan orang yang tawadhu. Orang sombong jalannya congkak, kelihatan beda. Busungkan dada, matanya belalakan. Ya, kayak orang jagoan. Wah, ini enggak baik. Jadilah yang tawadhu, tunduk, yang baik. Ya, dalam berjalan. Terus, terakhir, waqdud min sautik. Rendahkan suaramu. Jangan engkau tinggikan selalu suara. Enggak mau kalah. Pokoknya kalau ngomong paling sekeras. Kalau ngomong paling cerewet. Hati-hati para umahat. Orang banyak bicara belum tentu baik. Justru banyak bicara banyak salah. Orang baik tentunya akan menempatkan ucapannya di mana dia bicara, di mana dia diem. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, falyakul khaira aw liyasmut." Bicara yang baik atau diam. Ya. Dan ya fil barakallahu fikum, Allah menggambarkan orang yang suka teriak-teriak ngomongnya, sering banyak ngomong yang enggak guna, itu digambarkan inna angkarul aswat la sautul hamir. Sungguh sejelek-jelek suara, suara keledai. Tidak ada artinya, meringkik, tidak ada artinya. Jangan kalian banyak ngomong, tidak ada gunanya. Datang dari rumah diantar suami suruh ngaji, sampai di tempat taklim malah ngajak cerita sama temannya. Ada enggak? Kalau ada mohon jangan tersinggung, tapi dirubah. Besok lagi jangan begitu. Dan kalau ada temanmu datang-datang ngajak cerita denganmu ketika taklim sedang berjalan, tegur, afan om, kita datang sama-sama mau ngaji ya, jangan ngajak bicara. Tegur. Jangan kesempatan. Dari rumah sudah SMS-an. Nanti ketemu di taklim ya om ya. Iya. Ya otomatis ketika sampai di taklim. Bukannya dengarkan ngaji. Om bagaimana bisnisnya om bagaimana. Ini ada tawaran barang baru. Ini ada ini. Wah. Ustadz semangat menyampaikan ilmu. Kamu semangat tawarkan barang dagangan. Semangat cerita. Semangat ini. Yang lagi ngaji konsentrasi. Terganggu. Akhirnya kamu gak ngerti. Yang ngaji gak konsentrasi. Bubar udah gak usah ngaji. Ingat ikhwati fillah. Majlis ilmu. Majlis paling mulia. Anda disaksikan malaikat. Malaikat-malaikat Allah. Jangan menorehkan luka. Kecewa malaikat ketika melihatmu tingkahnya seperti itu. Ya. Jaga adab dalam majlis ilmu. Sehingga kata Allah Ta'ala, janganlah engkau banyak bicara. Bicaralah pada tempatnya sesuai dengan kebutuhannya. Di majlis ilmu, dengarkan. Belum saatnya bicara, nanti selesai taklim, silahkan. Tinggal lanjut apa menjadi keperluannya. Kalau kita alim jangan kita menjadi penggoda, penghalang orang yang akan ngaji. Berarti kalau Anda diantar suami ke majelis taklim, di majelis taklim kok malah cerita sendiri, Anda pengkhianat suami. Suamimu sudah berusaha ingin menjadikanmu wanita solihah, calon penduduk surga untuk jadi bidadarinya di surga, malah engkau khianati. Enggak rubah-rubah. Selalunya datang di majelis ilmu, cerita lagi sampai dikenal, pokoknya pasti itu lagi. Kalau datang pasti cerita sendiri. Itu lagi, jangan Anda dicap seperti itu. Saya yakin tidak ada. Semoga tidak ada. Dan jangan sampai ada. Supaya kita dapat ridho Allah. Baik, sampai di sini taklim kita sore ini. Mohon maaf kepada para ummahat. Kalau mungkin ada yang nyinggung, tersinggung, atau keliru dalam bicara kami. Kami tobat kepada Allah Ta'ala. Dan semoga apa yang kita kaji benar-benar Allah berikan manfaat dan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Pertama, mohon nasihatnya Ustaz bagaimana menjaga fitrah anak sesuai dengan seusia balita. Ya, bagaimana cara menjaga fitrah anak seusia balita kita dan tarbiyahnya? Ya, agar tidak merekam dengan meniru hal-hal negatif dari luar rumah. Jazakallah khair. Makanya supaya anak-anak kita yang masih balita terjaga selektif dalam bermain. Pertama, selektif permainannya. Kedua, selektif teman mainnya. Dan selektif tempat bermainnya. Sebaik-baik tempat bermain anak balita di rumah sendiri sama orang tuanya, karena dia lebih bisa mengawasi daripada dijuar, dijarno, dibiarkan main sendiri dengan temannya. Kadang-kadang umiknya, abiknya malah seneng, sudah nak main di luar sana, karena apa, supek di rumah, ribut aja. Jangan. Anak ribut ada sesuatu yang dia mau. Coba bimbing. Apa maunya? Dia mungkin mau uminya ngajak main, tapi uminya enggak peduli, apalagi uminya pemain HP. Dulu waktu enggak ada HP, anak dapat perhatian. Begitu sudah ada HP, umi asik sambil nusui adiknya yang kecil main HP. Umi mau makan, ambil sendiri. Umi mandi, mandi sendiri, Nak. Udah gede umi sama adik, kalau uminya lagi asik dengan HP-nya, wah, dengan game-nya, dengan ininya, dengan SMS-nya. Lihat perhatiannya. Sehingga yang paling baik adalah orang tua perhatikan. Selektif. Teman mainnya, tempat mainnya, permainannya. Baik permainan edukatif atau yang semisalnya, selektif. Ya, jangan sampai anak-anak kita masih kecil sudah dibikinin HP biar dia pintar main game sendiri. Wah, masih umur 3 tahun sudah pintar main game. Wah. Teriak-teriak. Ya, dapat bonus katanya. Ya, subhanallah hadirin. Ini bukan pendidikan yang baik, semestinya tidak begitu. Ada pertanyaan berikut, apakah Ustaz ya talak jatuh hanya lewat tulisan, misal SMS atau WA? Ya, kalau engkau menjatuhkan cerai pada istrimu walaupun lewat WA, tulisan, dan engkau sendiri menulisnya, istrimu membacanya, jadi. Ingat hadis Rasulullah SAW, jidduhuna jiddun, husluhuna jiddun. Ada 3 perkara, kau sungguh-sungguh jadi, main-main juga jadi. Di antaranya nikah dan cerai. Jangan sembarang main-main dalam pernikahan. Kayak orang-orang yang bermain film sinetron itu, hati-hati. Wong bukan apa-apanya dinikahkan. Bahaya. Ya. Bahaya besar. Karena orang yang menikahkan main-main jadi sungguhan. Begitu cerai, jangan main-main. Ya, apalagi tertulis di WA jelas ditujukan pada istrinya dari nomormu. Dia tahu itu nomormu. Hati-hati. Terus yang keduanya, pertanyaannya, seorang istri yang sudah ditalak pada malam hari, kemudian esok istrinya akhirnya minta agar suaminya rujuk, tapi suaminya menyuruh istri sabar dalam masa idahnya. Ya, apa kira-kira nasihat buat si istri dan si suami? Kalian ini terlalu kejam suami. Begitupun istrimu terlalu buru-buru. Hati-hati. Kenapa kok kejam? Kalian gak ingat ketika nikah, kok undang orang sekian banyak untuk hadir dalam walimahmu, untuk mendoakan kebaikan bagimu. Ternyata engkau di perjalanan gak sabar. Ada kekurangan pada istrimu, mudah sekali kau ceraikan dia. Padahal Nabi SAW telah mengingatkanmu, la yafruq mu'minun mu'minatan in karya minna hulukan radhiya bil akhar. Jangan sampai engkau suami ketika emosi marah pada istrimu, engkau bertingkah, berbuat, berucap yang tidak benar. Ingat, ada satu perangai yang kau tidak suka darinya, jangan kau marah terlalu. Banyak yang kau suka darinya, sadar itu. Nyatanya, pertanyaannya sudah menggambarkan, malamnya jatuh cerai, paginya pengen rujuk. Berarti istri sudah menyadari, hanya engkau yang buru-buru suami menjatuhkan cerai. Padahal istrimu, kalau dengan nasihat yang baik, lembut, santun, dan tepat waktunya, dia sadar, dia akan rujuk dari kesalahannya, dan tidak mau pisah denganmu, karena masih ada cinta padanya. Ingat, hargai cinta istrimu padamu. Jangan kau kecewakan dia, karena sungguh dia telah memberikan segalanya dalam hidupnya untukmu, dan telah memberikan cinta sepenuhnya untukmu. Jangan engkau mengabaikannya, meremehkannya. Hargai. Sabari kalau dia lalai. Membuatmu marah, sabari. Yakin di balik kelalaiannya dia, masih tersimpan cinta utuh untukmu. Hanya engkau yang kadang gak sabar. Akhirnya cerai. Bukan solusi. Tapi ini adalah petaka. Jangan engkau membuat petaka dalam rumah tanggamu atau prahara dalam rumahmu. Sayang waktu sudah lewat jam 5:15. Ya, sampai ini saja dulu pertanyaannya, dan nanti insya Allah kita akan sambung ba'dal maghrib materinya lanjut. Menjaga atau memelihara keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Yang ini mungkin nanti akan ada nasihat-nasihat lebih lagi. Barakallahu fikum, mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.